Campus FM jipprezenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibgħu miegħi għal din is-sija waqt dan it-tieni programm mis-sensiela Ziffa Sajfija fejn nisimgħu għażla ta' mużika klassika u ġeneri aktar popolari. Kif għedna ġimgħa l-oħra xi ftit mill-mużika li ser nisimgħu tul dawn il-programmi tkun marbuta ma' xi tema partikolari. Allum qed nażel xi siddiet li jagħtu parti prominenti lill-arpa. Ix-xogħol li ser niftħu bih huwa l-Harp Concerto in B flat major ta' George Frederick Handel. Minn dan il-kunċert aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Moderato li ser jiġi segwit mill Janacek fil-Harmony immexxija mis-Sur Mast Harmut Hansen. Is-solista li ddoq l-arpa hija Maria Grafova. Smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato mill-Harp Concerto in B-flat Major ta' George Frederick Handel. It-tieni xogħol miktub għall-arpa li għandim ħejji huwa tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 Lou Harrison. Apparti milli kien jinteressa ruħu fil-mużika, Harrison kien żeffin, pittur, drammaturgu, surmast tal-orkestra u kien jagħmel l-istrumenti tal-mużika. Fix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nidentifikaw diversi influenzi. Ngħidu aħna l-ġibda li kellu lejn il-mużika orientali li toħroġ f'xogħlijiet bħal Pacifica Rondo, xogħol għal orkestra li tinkludi fiha strumenti orientali. Ix-xogħol ta' Harrison li ser nisimgħu siltiet minnu huwa l-Harp Suite li jikkonsisti f'sensila ta' melodiji li Harrison kiteb għall-arpa jew il-kitarra bejn is-snin 50 u snin 70. Aħna ser nisimgħu l-arranġament tal-kitarra ta' din il-Harp Suite, il-kitarrist David Tannenbaum jinterpreta l-movimenti Avalo Kiteshvara u Jahla u se jkun akkumpanjat minn mużiċisti oħra li jdoqqu strumenti bħal Tuned Water Bowls, Finger Cymbals, Sistra u Drums. Anke dawn l-istrumenti daħluna fl-atmosfera eżotika li joħloq Harrison fuħut mill-movimenti. l-arranġament għal-kitarra tal-Harp Suite ta' Lou Harrison smajna l-movimenti Avalo Kiteshvara u Ġahla, segwiti mill-kitarrist David Tenenbaum bl-akkumpanjament ta' William Winant, Scott Evans u Joel Davil. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Franċiż Jacques Ibert li għex bejn l-1890 u l-1962. Il-mużika ta' Iber hija varjata sew, ġili tinstema' pressjonista, ġili tkun tixbaħ lill-mużika folkloristika u ġili tkun miktuba f'vena moderna. Minħabba din il-versatilità fil-mużika tiegħu, Iber intalab jikteb ħafna mużika għall-films fejn il-kompożitur ikun nistenni joħloq ħafna effetti u atmosferi differenti. Ix-xogħol ta' Iber l-ħejjejt huwa Trio for Violin, Cello and Harp. Din hija tlaqqija ta' strumenti mhux tas-soltu, imma l-kompożitur għażel dawn l-istrumenti għaliex it-tifla tiegħu kienet iddoq l-arpa u kiteb dan ix-xogħol għalija. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment li jagħlaq dan ix-xogħol Scherzando con moto, li ser jiġi segwit mill-violinist Kees Halsman, Marian van Stalen li jiddoq il-violonċell u Ernestine Stoop li jiddoq l-arpa.
Thank you.
Mixxol Trio for Violin, Cello and Harp tal-kompożitur Jacques Ibert, smajna t-tielet moviment li għalaq dan it-trio Scherzando con moto. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal kanzunetta popolari bil-mużika tal-grupp Stadio li beda fix-xena Taljana tal-bidu ta' snin 80 u li għadu attiv sal-lum. Dan il-grupp ħadem ma' diversi artisti fostom Vasco Rossi, Lucio Dalla u Gianni Morandi u aħna ser nisimgħu s-suċċess tagħhom Acqua e Sapone.
Thank you.
smajna l-kanzunetta Aqua e Sapone tal-Grupp Stadio li ħadetna s-sena 1984. Immorru l-ura għal-ġeneru klassiku. Hawnhekk ħejjejt il-mużika tal-kompożitur Paul Portelli fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkarm Psajla Poems, Suite b'ħames movimenti li issa ġiet rekordjata fuq inizjattiva tal-APS Bank. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment minn din l-suite li huwa intitolat Junju. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. Thank you. 5 Dunkarm Psajla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna t-tieni moviment Junju esegwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxiem sur-mast Christopher Muscat. Qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Il-mużika li ser nisimgħu issa hija ta' Jean-Michel Jarre. Mużiċist imwieled f'Lyon fl-1948 u li kiseb popolarità għal kompożizzjonijiet strumentali. Barra minn hekk huwa magħruf ukoll għal kunċerti li jagħti fejn il-viżwal jikkumplementa l-mużika li jdoqq. Ta' Jean-Michel Jarre ser nisimgħu Oxygen Part 2 li toħodna għall 1976 meħuda mill-album tiegħu Oxygen. Nistgħu ngħidu li dan kien l-ewwel xogħol li kisiblu suċċess kbir, u Jean-Michel Jarre rekordja din il-mużika fuq synthesizers u strumenti elettroniċi li kellu fid-dar tiegħu.
Thank you.
Smajna Oxygen Part 2 ta' Jean-Michel Jarre li ħadetna lura l-1976. Naddu issa għal silta mill-opra Turando ta' Giacomo Puccini, forsi l-aktar arja magħrufa minn dan ix-xogħol, Nessun Dorma. L-interpretazzjoni hija tat-tenur Malti Joseph Calleja, akkumpanjat mill-BBC Concert Orchestra u New London Singers, imexxija minn Stephen Mercurio. Smajna l-arja Nessun Dorma mill-opra Turando ta' Giacomo Puccini eseguita mit-tenur Malti Joseph Calleja. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser immorru lura għal ġeneru aktar popolari permezz ta' xi siltiet interpretati minn Ornella Vanoni. Lill-Vanoni nassoċjawha ma' mużika ferm sofistikata anke b'elementi jazz. Il-karriera ta' din il-kantanta bdiet fis-snin 60 meta kisbet suċċess f'diversi edizzjonijiet tal-Festival ta' Sanremo. Ta' Ornella Vanoni ser nisimgħu l-appuntamento u Basta Poco.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. Che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Ma la nostalgia di rivederti è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fa presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Vita che volevo dare a te, la spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Una storia, un pallone, anche un fuoco.
sognare un po', basta poco, basta poco. Che ne metti mamma di mio, fuoco al guanì. Gli occhi dei bambini sono gli occhi del futuro, semi di un frutto non maturo. Occhi di ciliegia indirizzati sempre avanti, ricercando un mondo un po' più grande. Contare storie di terre lontane senza nome, occhi che hanno visto la miseria della vita, ne portano il peso tra le dita. Basta poco, è l'amore il linguaggio che invoco, perché salvi il futuro dell'uomo, perché possa arrivare lontano.
Smaina l'appuntamento o basta poco tal cantanta Ornella Vanoni. Hawn hekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtieq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna għallum, is-sur Carmenu Grek, jiena nittama li l-għażla mużikali li kellim ħejjija kienet ta' soddisfazzjon għalikom u sameta nerġgħu niltaqgħu ġimgħa d-dieħla insellmilkom.
Smajtu. Ziffa sajfija. Programm imħejju preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa sajfija li diġà xandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.